Magandang umaga pong muli. Very relevant sa lesson natin ngayon, ang linya ng ating inawit, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus, a pardon receives. Naniniwala po tayo riyan. Meron tayong prison ministry na tinataguyod natin sa Bae at sa Los Baños. Sa paniniwala natin na kahit na sino, kahit pa nagkasala sa lipunan, ay naniniwala tayong maari at kayang abutin ng Ebanghelyo. So whatever I say, ano man ang sabihin ko sa leksyon natin ngayon, huwag nating tanggalin ang paniniwala na iyan. Ngunit isang bagay rin na dapat nating harapin ay kung paanong maraming mga bagay na may kinalaman sa moralidad, etika, kasalanan ay nababaliwala ng dahil sa psikolohiya. So let us again revisit ang ating definition ng psychology from the Merriam-Webster Dictionary, the science of mind and behavior, the study of mind and behavior in relation to a particular field of knowledge or activity. Naniniwala tayo sa legitimacy ng psychology as an academic discipline. Kung kayo ay nag-aaral niyan, paghusayan ninyo at maiaambag kayo sa body of knowledge na dapat na makamit ng sangkatauhan, ng lipunan, at maraming mga research, pananaliksik na ng mga psychologists na nakaambag sa pagkakaalam natin ng pagkilos, ng kaisipan ng tao. So this is something that must not be taken as contempt for psychology, not at all. I believe in psychology as an academic discipline at dapat natin itong itaguyod. Ang problema ay kung paanong ang psychology ay nagagamit sa mga maling paraan at lalo na sa dalawang bagay o dalawang direksyon ang pagkakagamit ng psychology sa ating panahon. Una ay ang tinatawag na individualization, parang nangyayari. Eh, ganito na ako talaga. Sa halip na harapin ang problemang moralidad, problemang kanyang responsibilidad, ang gusto niyang sabihin at madalas sa tinataguyo dito ng psychology ay ganito siya talaga kahit na may moralidad na pamantayan, ayaw niyang harapin sapagkat tanggapin siya dapat kung ano ang kanyang kahinaan, ano ang kanyang personalidad, ano ang kanyang mga kasalanan. So ganito ang nangyayari. At ang isa pa ay ang tinatawag na victimization, something else is to blame. May iba pang dapat na sisihin nang dahil sa kanyang nagagawa na kasalanan. So what happens is that moral issues are being psychologized. Tinignan natin ito sa usapin ng depression, tinignan natin ito sa usapin ng special children, at may mga bagay na makakatulong ang psychology, pero may mga bagay din na nagiging pangsalag sa usapin ng moralidad ang psychology. Ngayon tingnan natin ito sa usapin ng criminal conduct. Now, history is replete with gruesome crimes that remain unsolved. Marami dyan, isinapelikula pa, ginoglorify pa ang mga criminals. Siguro pagdating sa history ng crime na naging tanyag na ay ang agad na maiisip natin ay Jack the Ripper. Still a mysterious character in the 19th century who killed several prostitutes, and until now his identity remains a mystery. Kumbaga unsolved crime pa rin. Sa ating kapanahunan, andyan si Charles Manson. Buhay pa yan, nakakulong pa yan sa Corcoran State Prison in California, still remorseless sa kanyang ginawang mga krimen na pagpapatay ng mga ilang bantog ng mga tao. Ginamit niya ang mga loyalista niya, ang tawag sa kanila the family, Charles Manson's family, at sila ay gumawa ng mga kahindik-hindik na mga krimen, and until now he remains remorseless. So, yung mga ganyang mga tao ay napapatanong ang marami, bakit nagkakaganyan ang mga taong yan? And some would like to explain that away by way of psychology. Eh, siyempre, tayo namang Pilipinas, hindi magpapahuli. So, kung baka ilan lamang hulid up, biglang mga pulis, karamihan mga pulis ang nanguna pa. I mean, the brazen nature of this crime, Elsa, maliwanag pang araw, ginawa nila sa panahon ng traffic. I mean, the sheer brazenness of it is simply unthinkable, and to discover that they are cops. So, hindi nila alam, may naka-cellphone siguro yan na nakunan sila, at ngayon marami nang nahuli sa kanila. Pero isa yan sa mga problema natin, na cops who are supposed to check crimes are now perceived as criminals. But then the question is, how are we to understand crime and how are we to deal with criminals? Now, marami mga nangyayari ngayon ay, of course, nandyan pa rin ang structure of justice, andyan pa rin ang law enforcement, andyan pa rin ang mga bagay na tumututok sa usapin ng krimen. However, there are now directions towards understanding crime in terms of psychological issues. Kaya itong gusto kong tutukan natin, sa aking paniniwala, crime must be addressed by vindicatory justice. Ibig sabihin, hustisya na nagpaparusa. Ganyan natin tutukan ang krimen. Hindi psychological sympathy. Gayunpaman, may mga nagpipilit pa rin na ang dapat na pagtutok sa krimen ay sa paraan ng understanding it psychologically. And there are two approaches which are psychological when it comes to crimes. Paano nila pinapaliwanag ang pagkakabagsak ng isang tao sa mga kriminalidad? Well, ang una ay desperation in life. Magkakaroon ng desperasyon sa buhay. Kadalasan ang pagpapaliwanag dito ay sa kahirapan, karukhaan, at nagiging desperado ang tao, kaya't kumakapit na sa patalim. Di ba, yan ang isang paboritong kasabihan ni Erap. Sabi niya, a hungry stomach knows no law. Palagi niya sinasabi sa talumpati niya sa kongreso, sa kanyang kampanya, pagkatapos susundan niya ng, English yan. But may katotohanan naman yung kanyang sinasabi. Of course, a hungry stomach knows no law. At even in scriptures, there is a recognition of desperation explaining one's conduct. Sabi ng Proverbs 6:30-31, people do not despise a thief if he steals to satisfy his appetite when he is hungry. So may pagkikilala na dahil sa pagkagutom, dahil sa kahirapan, ay nalululong sa kriminalidad ang ilang mga tao, at hindi natin ito hinahamak agad-agaran nang dahil sa may ginawa siya. Pero take note, yung accountability hindi pa rin nawawala. Sabi sa verse 31, if he is caught, he will pay sevenfold. He will give all the goods of his house. So ibig sabihin, on the one hand, there is understanding, but on the other hand, the law must be maintained. Diba, yan ang kasabihan sa law. Dura lex, sed lex. The law is hard, but it is the law. Kaya kapag nilabag mo ang batas, ay pananagutan mo. Kahit pa sabihin natin may mitigating circumstance na mahirap ka, nagugutom ka, pero kapag nahuli ka ng batas, pananagutan mo kung ano ang parusa ng batas. Kaya yan ang bagay na dapat nating kilalanin. Yes. Even the scriptures recognize how desperation can lead one to an act of crime, but that does not excuse. He will still give account for that crime. Pero wag natin isipin na ang mga nasa desperation lamang ang gumagawa ng mga krimen. At nakita natin yan maging sa ating recent experience sa ating lipunan. Wala naman sigurong mahirap dito. Of course, we believe in the principle a man is innocent until proven guilty. But in any case, makikita natin dito na hindi totoo na dahil lang sa kahirapan na lululong sa kriminalidad ang isang tao. And that is not true. Poverty does not of itself lead to criminal conduct. Hindi ang pagiging mahirap ang nagtutulak sa isang tao para maging kriminal. Ang ibig sabihin ng ganyang paliwanag, parang sinasabi nila, lack of money is the root of all evil. Hindi ganyan ang sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, love of money is the root of all kinds of evil. And that love of money may reside in a shanty house, sa isang barong-barong, pero maari din niyang manahan sa isang mansyon. Kaya hindi totoo na lack of money leads to evil. Hindi ang kawalan ng pera ang magtutulak sa isang tao sa kriminalidad. Ang nagtutulak sa kriminalidad ay pag-ibig sa pera. Yung malulong siya sa paghahangad ng pera. And besides that, that is an insult to say na poverty leads people to crime. It's an insult to many poor people we know who do the hard work just to magkaroon lang sila ng kabuhayang marangal. Makikita mo ito lagi sa maraming, ako'y nagtatrabaho sa Cubao, at kabi-kabila mo makikita ang mga fishbowl vendors, nasa ilalim sila ng init ng araw, pero kagaya, masaya pa rin siya. Pero nagtatrabaho siya ng marangal, at binubuhay niya ang kanyang mga anak sa pagod ng kanyang hanap buhay. Kaya insulto kapag sabihin natin kahirapan ang nagtutulak sa mga tao sa krimen, sapagkat maraming mahirap tayong kilala na nagpapagal para magkaroon ng marangal na kabuhayan, at yan ang isang bagay na dapat nating kilalanin. And for our part, when we deal with the poor, we deal with them on the one hand with benevolence, but at the same time retaining their dignity. Kapag tayo ay nakikitungo sa mga mahihirap, isinasaalang-alang natin ang kanilang kahirapan kung meron tayong maitulong, pero dapat natin silang tratuhin ng may dignidad. At maliwanag ito, isa ito sa mga mandato sa iglesia nang si Apostol Pablo ay tumungo sa Jerusalem para makipag-ugnayan sa mga apostol ng Jerusalem. Ang sinabi niya, they gave me the right hand of fellowship, pero may ibinilin sa kanya. Ang ibinilin sa kanya, only they asked us to remember the poor. The very thing I was eager to do. Kaya ibig sabihin, maaring nag-aalala sila na one-sided ang ministry ni Apostle Paul, matutok lamang sa pangangaral para sa kaligtasan, at maisip niya ang kaligtasan ng kaluluwa, malimutan niya ang may kinalaman sa panglipunan, pangkatawan na interes. Kaya pinaalalahanan siya, at mahalagang balansehin din natin. Kaya meron tayong mga ministeryong may kinalaman sa benevolence, sapagkat naniniwala tayo na kasama yan sa mandato ng Panginoon sa Iglesia. Narito tayo para ipangaral ang salita ng Diyos sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ngunit, hindi natin kinakalimutan ang kanilang kalagayang panglipunan, kanilang kalagayan na pangkahirapan, at dapat natin silang alalahanin sa bagay na yon. And when Jesus himself, nung nagkaroon ng pag-aalinlangan si Juan Bautista, dahil siya ay nakakulong at parang nag-aalinlangan siya, talaga bang siya ang Mesiyas? Nagsugo siya ng kanyang mga alagad kay Jesus at tinanong siya, ikaw na ba talaga ang Mesiyas? Dahil naghihintay si Juan ng paghahatol na. Eh hindi pa yun ang unang dahilan ng pagparito ni Jesus. Sa kanyang unang pagparito, kaya ay pinaliwanag sa kanya na eto ang mga ebidensya na narito na ang Mesiyas. Ano ang kanyang mga sinabi? Binanggit niya ang mga himala, the blind see and the lame walk, the lepers are cleansed and the deaf hear, the dead are raised up. But take note, the capstone, yung pinaka ebidensya na narito ang Mesiyas, the poor have the gospel preached to them. Now, you would have expected, sinabi niya, blind see, bulag, nakakita. Ang pilay nakalakad, ang mga ketongin nalinis, ang mga bingi nakarinig, ang mga patay binuhay. Di ba ang asahan mo riyan, ang mga mahirap yumaman? Pero sa halip, sabi, the poor have the gospel preached to them. What does that tell us? It tells us the greatest dignifying element, the most dignifying force to a poor man. It's not even money. The most dignifying force to a poor man is to hear the gospel. Kung paanong sa isang deaf, makarinig siya, sa isang lame, makalakad siya, sa isang poor, makarinig siya ng ebanghelyo. I believe that. And I've seen this happen. Poor people na maaaring hinahamak ng iba, pero nang marinig nila ang ebanghelyo, nagkaroon sila ng dignidad sa kanilang buhay. The gospel is an empowering message. It empowers even those who are little in society, na bibigyan sila ng kahulugan, ng katuturan, ng dignidad. So, dito makikita natin ang paniniwala natin na sa mensaheng dala natin, merong nauukol sa kahirapan, may nauukol sa mga dukha ng lipunan. Kaya ang challenge sa atin ay the gospel is the most dignifying message to the poor. Wag nating ikahiya ito na ito ay pangmayaman, pang-edukado, hindi totoo yan. Ito ay pang lahat ng tao na nagbibigay ng dignidad maging sa pinakadukha ng lipunan. So we reject this idea that the explanation for crime is desperation in life. Now we come to the second psychological explanation ng crime is again, we come back to the so-called lack of self-esteem. Again, we go back to Maslow's pyramid of motivations. Sa kanyang pyramid, ang pinaka mahalagang issue rito sa mga psychologists ay itong esteem, self-esteem, leading to self-actualization. At maraming paliwanag ngayon sa mga iba't ibang usapin, mula sa misbehavior of children, nakita na natin last week, at iba't iba pang mga bagay ay when people lack self-esteem. Now, this is disputed now even by some psychologists, but it remains a major discourse among psychologists. At makikita natin ito even in some recently published books by Robert Sheffield, Everything, Self-Esteem Book. Then, the Self-Esteem Program, Overcoming Low Self-Esteem. I'm showing you recently published materials just to contest the idea na hindi na ito major discourse in psychology. It still is. Although disputed, but it still is. So, isang book na i-re-recommend ko sa inyo na pag-aralan dahil magandang material ito to challenge this discourse on self-esteem. If you can obtain the book by MacArthur na The Vanishing Conscience, ay magandang mga materials na ginamit niya rin. May binanggit siya ritong ilang documented cases na dahil sa psychology, a crime is either canceled or commuted. Etong ilan. A man committing burglary was injured by the store owner. The owner was forced by the jury to pay a large settlement for injuring the burglar who was deemed a victim of his economic disadvantages. Pinagnakawan yung kanyang tindahan. Eh, syempre, pinagtanggol niya. Na-injure yung magnanakaw. Ngayon siya ang pinagbayad kasi may disorder daw yung magnanakaw because of his economic disadvantages. Ito pang isa. Bernard McCummings mugged an elderly New York man in the subway. McCummings was shot while fleeing, permanently paralyzed. He sued and won $4.8 million in compensation from the New York Transit Authority. So siya pa ngayon ang nabayaran dahil sa, again, psychological defense. Then a San Francisco City supervisor claimed he murdered a fellow supervisor and Mayor George Moscone because too much junk food, especially Hostess Twinkies, made him act irrationally. His charge was reduced. Thus was born the famous Twinkie defense. Kasi pag na-addict ka sa isang bagay, sakit yun. Hindi pwedeng panagutin dahil what he did criminally was a psychological disorder. Then Richard Berenson, president of American University in Washington, D.C., was caught making obscene phone calls to women, claiming he was a victim of child abuse. He received a suspended sentence and negotiated $1 million severance package from the university. So again, mga psychological cases na ginagawa ito. But let me emphasize that the case for self-esteem is becoming less and less convincing even to psychologists because of studies. Studies show that self-esteem has no material bearing on one's conduct or one's achievement. Take this case by Paul Witz. American students ranked lowest in mathematical competence and Korean students ranked highest. But the researchers also asked students to rate how good they were at mathematics. The Americans ranked highest in self-judged mathematical ability, while Koreans ranked lowest. Mathematical self-esteem had an inverse relation to mathematical accomplishment. This is certainly an example of a feel-good psychology keeping students from an accurate perception of reality. The self-esteem theory predicts that only those who feel good about themselves will do well, which is supposedly why all students need self-esteem. But in fact, feeling good about yourself may simply make you overconfident, narcissistic, and unable to work hard. So simply put, ang nangyari dyan, may contest ng mathematics, and Koreans ranked highest, Americans ranked lower than Koreans. Pero nung itest sila sa kanilang self-evaluation, sabi ng mga Amerikano sa sarili nila, magaling sila sa math. Sabi ng mga Koreans, hindi sila ganun kagaling. But in actual achievement, mas mataas ang achievement ng Koreans kaysa sa Americans. Pero pagdating sa self-esteem, ang Americans ang mataas sa self-esteem on mathematics, mababa ang self-esteem ng Koreans. But that did not deter them from achieving higher than the more higher self-esteem Americans. So, yan ang punto na studies have shown that self-esteem in and of itself does not have material bearing on achievement or behavior. Hindi totoo yan. And as a matter of fact, when tinest silang iba't ibang mga tao pagdating sa self-esteem, did you know that those who ranked highest in self-esteem were criminals? As a matter of self-defense or self-defense mechanism, parang pantanggal nila ng guilt. So, etong sagot natin pagdating sa self-esteem, ang sagot natin ay self-denial. It's not self-esteem that matters. We already have too much of self-love. And what we need is to learn to deny ourselves. Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So it's not esteeming yourself higher, but rather denying yourself is the answer to much of our selfishness. Now, by way of contesting itong psychological explanations, I have here two theological propositions. Biblical teachings counter the psychological approach to crime. Una, human violence is a component of sinful depravity. Ang karahasan ng tao, bakit tayo nananakit ng kapwa, pumipinsala ng kapwa, ito man ay sa paraan ng pagdanakaw or pananakit, pagpatay, or more sophisticated crimes today through hacking and other technological crimes, ang paliwanag niyan ay kasalanan. Man is sinful. Man is depraved. Ito ang naging paliwanag sa yung flood na dumalaw sa mundo sa panahon ni Noe. Ang Diyos ang nagsabi, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh and had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. So isang dahilan ng baha na gumunaw sa mundo ng panahon ni Noe ay sapagkat napupuot ang Diyos sa karahasan. The violence of man has filled its measure at ito ang naging dahilan para wakasan ng Diyos ang katauhan noon maliban sa pamilya ni Noe. And remember, means of violence does not mitigate. Kaya kasama na yan yung mga psychological explanation. Sinabi riyan, for they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. May mga nag-aakala na pwede mong ipaliwanag ang iyong karahasan kasi nalasing ka o nag-drug ka. Pero alam nyo ba, in most societies today, drugs or drunkenness are not mitigating. They are considered aggravating circumstances. Ang isang huwes, kapag siya ihahatol at magagawad ng sintensya sa isang na hatulan na may sala, bago siya magsintensya, titimbangin niya ang tinatawag na mitigating, nagpapagaang, o aggravating, nagpapabigat. Halimbawa, kapag ginawa ng gabi, aggravating yan. Ginawa mo ng may sasakyan ka, aggravating yan. Pero kasama sa mga aggravating ay kapag lasing ka o kaya nagdroga ka. Akala nila paliwanag yon, hindi, pagpabigat yon. Well, we can also say itong mga ginagamit na depensa tungkol sa psychological disorder, kagaya ng Twinkies, ay hindi ito pampagaan. Ito ay lalong nagpapabigat. Kaya yan ang dapat nating tandaan. And yet, what we believe is that the power of the gospel can transform the worst of criminals. Kaya itong ang panagot natin. If we understand that the explanation for crime is depravity, our answer is not psychology. Our answer is the gospel message. Because however terrible, gaano man kasama ang isang tao, kaya siyang baguhin ng ebanghelyo. So 1 Corinthians 6:11 again, binanggit ang ibang kasalanan, at pagkatapos sinabi ni Pablo, that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Kaya gaano man yung kasalanan ng isang tao, kaya siyang baguhin ng ebanghelyo. Kaya nga pwede tayong humarap sa sino mang kriminal, sa sino mang bilanggo, sa sino mang nagkasala. At maari nating sabihin, maari siyang iligtas, maari siyang baguhin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kalawang turo ng salita ng Diyos, human government is an instrument of divine justice. Ang pamahalaan ay kasangkapan ng Diyos sa paggawad ng katarungan. Hindi kailangan Kristiyano ang pamahalaan. Hindi man siya Kristiyano, ito ay institusyong itinalaga ng Diyos. All powers are appointed by God, Romans 13:1 tells us. But then we must have the right philosophy. Dapat meron tayong tamang pagkaunawa ng ginagawa dapat ng pamahalaan. At dito maraming nagkakamali. Ano ang dapat na pilosopiya natin dealing with crimes? Ang kalimitan ay ang akala nila ang trabaho ng pamahalaan ay magtuwid at magpanumbalik, correction and rehabilitation. Kaya ang tawag na sa mga kulungan ngayon ay correctional. Kasi yan ang pilosopiya. The task of government is to correct, iwasto. Now, we do not reject that dimension of correction. Gusto nating maiwasto ang mga nagkamali, ang mga nagkasala. Pero, pagdating sa pamahalaan, hindi yan ang unang trabaho ng pamahalaan. The first primary philosophy of dealing with crime is a matter of vindication and punishment. Pagpaparusa. Dahil siya ay nagkasala, usapin ito ng katarungan. Hindi ito usapin na pagtutuwid. Usapin ito ng katarungan, kaya ang dapat gawin ay parusahan ang nagkasala. At kaya nga, matapos na ang baha sa panahon ni Noe, nang magkaroon ng pagpapanibago ng mundo, nagkaroon ng tipanan, at ito ay binigyan ng ebidensya sa pamamagitan ng bahaghari, rainbow. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Noe? Ngayong magsisimula sila para wala ang uri ng karahasan na siyang dahilan na sila'y binaha. Anong dapat sa isang lipunan? Ito ang patakaran. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God, he made man. Ibig sabihin, kapag kumitil ng buhay, ang kumitil ng buhay ay dapat ring kitilin ang kanyang buhay. He has forfeited his right to life. In other words, right to life is only so far as you don't violate others' right to life. Once you violate others' right to live, you forfeit that right to live. Remember, this is the corrective to violence. And because tinanggal na ito, marami nang nag-alis ng mga lipunan, that explains why violence is going unchecked because we have rejected God's principle. At ang aking mungkahi para mawasto ang labis na karahasan sa ating lipunan, ibalik ang prinsipyo na ito, ibalik in such a way that it is implemented swiftly and without mercy. Because the task of government is not mercy. When it comes to crime, the task of government is justice. Yan ang sinabi ng ating text sa taas ng inyong mga handouts, Romans 13, 3 and 4. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out the wrath of God on the wrongdoer. So ganyan dapat ang pilosopiya natin ng pamahalaan na ito ay naggagawad ng parusa sa mga nagkakasala. And that, I believe, is the proper understanding of criminal conduct. Again, believing in the gospel that it can minister even to criminals, but government has the mandate of justice. Any question?
Pastor, yung pong capital punishment yung sa Genesis 9:6, bakit hindi ginawad kay Cain yun ng Diyos? Dahil siya yung unang murderer, bakit kaya hindi siya pinapatay?
Well, remember at that time, there was no human government as such. Kundi pinakita roon ang marka ng Diyos kay Cain. So that was still a fit punishment para sa kanya. There was no government that was mandated to execute that judgment. Pero after the flood, ito na ang ginawang mandato sa human government. Other questions? Other thoughts? Brother Joe?
Pastor, how about sa mga governments na mga corrupt? Say for example, marami ng true history sa Africa, Sudan, or even in the Philippines that we also have corruption in the government. How do we explain this? And of course, in God's providence, no, sa kanyang sovereign will, we have this government. But how do you think we will respond to this government?
Even a corrupt government still has the mandate of justice. Nang isulat ni Pablo ang Romans 13, ang namamahalang emperador noon ay si Nero. Nero, if you know his story, was one of the cruelest in history. Yet, Paul could still describe him as servant of God. Lingkod ng Diyos, hindi dahil sa mabuti siyang tao, kundi dahil nasa kanya ang pamamahala. And therefore, in that sense, however corrupt he was, as a person, having the reign of government gives him that mandate of executing the wrath of God. Kaya kahit pa corrupt ang gobyerno, kung siya ang nasa pamamahala, nasa mandato pa rin niya ang paggawad ng katarungan. Other thoughts? Eric?
Pastor, what should be our stand relating to death penalty as a form of justice?
I personally believe in the legitimacy, in fact, in the imperative of the death penalty. Sa scriptures, hindi naman yan inflexible. it only becomes inflexible in the matter of murder. Sa Old Testament, pwedeng tumanggap ng ransom. Ransom ay hindi ito sa kidnapping. Ransom ay bayad sa korte. Gaya nung kung naririnig natin mga kababayan natin na nagkakaroon ng death sentence sa Middle East, at para makalaya sila, nagbibigay tayo ng tinatawag na blood money. Ganun ang ransom sa Old Testament. Ransom was permitted in all other crimes except one, murder. So to me, we should be inflexible when it comes to death penalty on murder. But it must be swift. Kaya sinasabi nila hindi deterrent. Eh kasi pinagtatagal-tagal at ang napakaraming mga prosesong pinagdaraanan. But be that as it may, death penalty is not for the purpose of deterrence. The death penalty is for the purpose of vindication. Kasi para sa biktima, hindi para sa ibang kriminal. Kaya yung sinasabi nilang research has shown that it is not a deterrent. Kahit na sabihin nilang ganun, hindi deterrence ang unang purpose ng death penalty, kundi vindication for the victim. But my answer to the argument of deterrence is that, in fact, the death penalty is the perfect deterrence to the criminal. Hindi to the future criminals, kundi to the criminal himself. After you kill him, we can be sure he will not do a crime again. So it's a deterrent to the criminal himself. Other thoughts? At maraming storya tayo magagamit na mula sa pagiging kriminal ay binago ng Diyos at mula doong kinasangkapan. My own favorite story is that of Chuck Colson when Nixon was in the midst of his Watergate scandal, at yung mga the president's men were being prosecuted. The first one to spend time in prison was Nixon's defense counsel, legal counsel, Chuck Colson. But in prison, he was converted. And after being released, he was used by God mightily. Nagkumawa siya ng isang organisasyon na ang tawag ay Prison Fellowship, ministering to prisoners, and the Lord has used him mightily. So there's your story of a man who spent time in prison, but God's grace ministered to him. Kaya yun ang paniniwala natin. Jenny.
Iniisip ko lang ano, yung mathematical ability thing. I was just thinking, sinong nag-aaral dito ng psychology? When did it, when was the time that it started and they considered low self-esteem as something like parang pathological thing, ano, psychologically? But I, looking back na sa Bible, how many times did God build up somebody with low esteem, like for example, sila Noah, sila Abraham, you know, mga people like them, Moses, you know, people like that. To start with, medyo mababa ang low esteem nila, and God built them up so that they were able to do really major things. Ang iba naman, on the opposite side, people with high self-esteem, like sila King, even King David, dumating siya sa time na talagang sabihin mo na yung kanyang high esteem, sobrang taas, ano? And God brought him down, no? Sino pang iba doon? For example, sila Paul, Apostle Paul, di ba? Mga ano. So, ano ba talaga? Should we just be in the middle? I think, is it...
Well, the fact is, it was not even a category in the scriptures. There's no category of self-esteem. We can say that so-and-so had low self-esteem or high self-esteem, because the idea of self-esteem only came to the fore during the days of Abraham Maslow, 19th century. And it's not a category that was used in scripture. Any last thoughts? Sige po.
Good morning. Good morning po, Pastor. Before my question, in the name of Jesus Lord Church, Bay Laguna, pleasant good morning to all of you po. Yung question ko lang po kasi, Pastor, na-meet po kasi ako ni Brother Ian sa jail. I've been jailed for along 1 year and 1 month. So, yung pastor, naging member po ako nandiyan. Ang tanong ko lang po, pwede ko pa rin po ba ipagpatuloy yung sarili ko bilang nagamit ng instrumento si Brother Ian sa buhay ko, na way po papunta kay Lord, na hindi po mababago yung buhay ko as Christian. Ilan po.
Ay, salamat po. Welcome kayo sa aming kongregasyon. At kaya nga po kami nagmi-ministeryo sa mga inmates, sa mga bilangguan, dahil sa paniniwala namin na dapat bigyan ng panibagong buhay ang mga maaring may pagkakamali sa lipunan, ay mabibigyan sila ng panibagong buhay, at walang mas malakas na mensahe na nagbibigay ng panibagong buhay kaysa sa mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya pagpatuloy niyo po ang Bible study ninyo kay Brother Ian. Meron pa? Well, sana talagang maniwala tayo sa una sa usapin ng hustisya pagdating sa kriminalidad, pero maniwala rin tayo sa biyaya ng Diyos na kaya magpabago ng buhay ng isang tao na nagkasala, at walang kasing tulad ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa pinag-aralan namin ngayon na malimit ang kriminalidad ay winawalang bahala o sinasalag ng usapin ng psychology. Nawa, Panginoon, ay maitaguyod namin ang turo ng iyong salita na ito ay usapin ng kasalanan. Ngunit usaping dahil kasalanan, may biyaya ang Diyos para sa mga nagkasala. Naway huwag naming salagin ito ng desperasyon lamang sa kahirapan ng buhay o kawalan ng self-esteem. Sana maitaguyod namin ang katuruan ng salita ukol sa mandato ng pamahalaan na magtaguyod ng katarungan, magparusa ng nagkasala. Gayunman, may ebanghelyo na makapangyarihan na magpabago ng mga nagkasala, at ito nawa ang maitanghal sa aming kalagitnaan ngayon, na tulad ng aming inawit, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus, a pardon receives. And may we truly present this gospel to all and sundry, that however terrible a man may have made of his life, it can be transformed and changed by the power of the gospel. So be with us in the application of this. In Jesus' name we pray these things. Amen. Amen.